Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë dhe ju uroj vitin e ri 2015. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, është festuar viti i ri. Policia tha se situata në gjithë Kosovën ishte e qetë dhe stabile. Në New York, tradicionalisht është ulur sfera e madhe në sekondat e fundit të vitit të vjetër. Në Shanghai të Kinës, festimi për vitin e ri u shndrua në tragedi, me që për shkak të rëmujes u vran 10 vet. Gjatë të gjithë vitit 2014 kemi raportuar për çështje serioze. Sot, më 1 janar 2015, i sjellim disa deklarata qesharake të politikanëve të Kosovës. Së pari, radhën e ka Flora Brovina.
Grupi parlamentar më i madh i deklaruar është grupi parlamentar Lidhja Demokratike. Aho. Në fali.
Isa Mustafa tha se Kosova do tjetë antare e një superfuqie të re.
Synimin për antarëshimin e Kosovës në bashkimin evropian, në kombet e bashkuarat Amerikës, në vërtet kombet e bashkuara.
Gjatë këti emisioni, po ashtu, mund të dëgjoni. Një grupi gazetarve investigativ ndërkombëtar ka vlerësuar se presidenti Rusis Vladimir Putin është personi më i korruptuar i vitit të 2014. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova e ka humbur edhe një vit në luftën kundër korrupsionit. Konsiderojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të shoqërisë civile. Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit të theksojnë se, edhe pse lufta kundër kësaj dukurie në vitin 2014 ishte një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës, megjithatë, angazhimi i institucioneve përkatëse për ta luftuar këtë dukuri ka munguar. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se luftimi i korrupsionit ende mbetet problematik për faktin që në vitin 2014 ka pasur një numër të vogël të ngritjes së akt akuzave nga ana autoriteteve kompetente. E aq më pak edhe të shqiptimit të dënimeve.
Në luftën e angazhimit antikorrupsion në Kosovë nuk ka pasur progres, domethënë është nivel 0.
Preteni thotë se ndonse ka pasur ndjekje ndaj të dyshuarve për korrupsion, siç kanë qenë rastet ndaj zyrtarëve të agjencive të pavarura, zyrtarëve të mekanizmave që rregullojnë fushën e prokurorimit, rezultatet akoma janë të padukshme.
Mjafton konstatojmë që 15 vite pas luftës, ne veç këtë javë që e lëmë pas e patën një aktgjykim për veprime korruptive. Ato nuk ishin zyrtarë të lartë, por u dënuan disa përfaqësues kompanive për korrupsion, por ende mbetet që asnjë zyrtar i lartë në Kosovë nuk është dënuar për veprime korruptive.
Organizata Transparency International në fillim të muajit dhjetor ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Kosova ka marrë 33 pikë duke u radhitur në pozitën numër 110. Për shkallën e lartë të korrupsionit në Kosovë është shkruar edhe në raportin e progresit të Bashkimit Evropian, ku është theksuar se Kosova nuk ka dëshmuar rezultate në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sa i takon korrupsionit në Kryeprokurorinë e Shtetit, kanë deklaruar se luftimi korrupsionit është prioritet i sistemit prokurorial të Kosovës. Sipas tyre, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zhvilluar politika dhe ka ndërtuar mekanizma përkatës që përveç luftimit e korrupsionit në Kosovë të ndërmerren hapa konkret edhe në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Prokurorja e shtetit Laura Pula, njëherë koordinatore nacionale kundër korrupsionit, thotë se si rezultat i punës së kryeprokurorisë ka pasur aktgjykime dënuese dhe konfiskim të aseteve të fituara me vepra penale që të i kalojnë shumën e miliona eurove.
Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe prokurori i shtetit në kuadër të kompetencave dhe përgjësive që i alejon ligji ka edhe është duke ndërmarrë masa që në të gjitha rastet kur ka dëshmi dhe bazë ligjore të kërkoj sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë se fituar me vepër penale.
Ajo që ka karakterizuar korrupsionin në Kosovë gjatë vitit 2014 është edhe rasti që pohetohet. Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX në ndyshimet për korrupsion. Në muajt e fundit të vitit 2014 është raportuar se dy zyrtarë të EULEX-it kanë pranuar mito për të fshehur tri raste kriminale. Në këto afera përmendej se janë përfshirë edhe emrat e zyrtarëve të Kosovës. Para se këto informacionet të dalin në media, EULEX-i kishte suspenduar prokuroren Maria Bamje, nga e cila është thënë se kanë rrjedh informatat. Ndaj kësaj të fundit, Bashkimi Evropian kishte shqiptuar masën e suspendimit, duke konsideruar se kishte nxjerrë në media informacione për një rast që pohetohej. Ndryshe, si pas shefit e misionit e Bashkimit Evropian në Kosovë, Gabriel Meuçi, misionit që drejton po punon si pas ligjeve dhe ka prioritet luftimin e korupcionit. A i ka thënë se rastet e hetimeve të brendshme dyshimeve për korupcion nuk duhet të luhasim besimin e qytetarëve në këtë mision, pasi që me vetë faktin se po luftohen këto raste, po tregohet serioziteti dhe profesionalizmi në punën e misionit, ka deklaruar Meuçi. Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se zyrtarët e lartë apo bashkëpunëtorët e tyre vazhdojnë të jenë imun ndaj hetimeve rreth korrupsionit dhe rrjedhimisht edhe pasurisë së tyre. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen Fol Petrit Zogaj, organizat kjo që nga viti 2010 ka bërë monitorimin e pasurisë së personave zyrtar, thot për hetimet e pasurisë së zyrtarëve të lartë dhe luftimin e korrupsionit duhet të ketë vullnet politik nga të gjitha institucionet.
Aktualisht ka bazë ligjore të mjaftueshme për me fillu hetimin e pasurisë ku mund të konsiderohet problem prejardhja asaj pasurisë.
Kosova, edhe pse konsiderohet si një vend i vogël dhe i varfër, megjithatë ka zyrtarë dhe deputet të Kuvendit të Kosovës, të cilët janë milioner. Nga deklarimi i pasurisë që kanë bërë në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, vret se zyrtarët e institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legislativit, kanë pasuri të paluajtshme, paratë gatshme dhe vetura luksoze. Ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy N. Jacobson, e ka cilësuar korrupsionin si një nga pengesat më të mëdha të shoqërisë dhe shtetit të Kosovës.
We hear the politicians talking about it a lot. Politicians pointing their fingers at each other. He's corrupt, though he's corrupt.
Unë dëgjoj politikanë që flasin për këtë dhe ja bëjnë me gisht njëri tjetrit për korrupsion. Por jo, unë mendoj se ka dëshmi të mjaftueshme që ka korrupsion në tërë spektrin politik, jo vetëm tek politikanët, por janë edhe njerëzit e tjerë të cilët janë të përfshirë në aktivitete korruptive, është shprehur ambasadorja Jacobson. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fillimi dhe fundi vitit e 2014, Universitetin Publik Hasan Prishtina në Prishtin e kanë ndjekur me protestat të studentve. Protestat të patën filluar për, si që është thënë, padrejtësit e kandidatëve për doktorantur, kërkim të dorëheqjes së rektorit,